This next section I would like to discuss with you some of the contributions of St. Augustine to the history of Christian doctrine.
A v této hodině bych se rád věnoval příspěvku svatého Augustina, kterým on přispěl k církevním křesťanským doktrinám.
I understand that many of you have already had church history, so I'm not going to spend much time talking about his life and the history surrounding him.
A vím, že jste většina z vás již měli dějiny církve, takže už určitě znáte hodně z jeho života.
But I do want to spend some time talking about the controversies of his period, which will affect Christian thinking up until this day.
A já bych rád hovořil o určitých kontroverzích, kterých on byl účasten a které nás ovlivňují až do dnešního dne.
St. Augustine is unique among the church fathers because he is loved equally by Roman Catholics and Protestants.
A svatý Augustin je výjimečný mezi církevními otci, protože on je milován jak katolíky, tak protestanty.
He wrote so much during his lifetime that there's something there for everyone.
A on toho napsal tolik během svého života, že každý si v něm něco najde.
One of the Spanish theologians once said, anyone who tells you he has read all of St. Augustine is a liar.
A jeden španělský teolog jednou řekl, jestliže vám někdo řekne, že vše přečetl od svatého Augustina, je to lhář.
He wrote so many works in his lifetime, few are masters of his thought.
A on toho napsal tolik během svého života, že je jenom málo těch, kteří tak dobře znají jeho myšlenky.
But every Christian writer who or every Christian theologian who has lived since the time of Augustine has to interact with his thought.
A jakýkoliv teolog, který žil od doby Augustina, se musel nějakým způsobem vyjadřovat k jeho myšlenkám.
Someone has said that the medieval church is a footnote to St. Augustine.
A někdo řekl, že středověká církev to je poznámka pod čarou k Augustinovi.
Indeed, the Reformation itself in many ways was a revival of Augustinian theology.
Také reformace je v mnoha ohledech probuzením, znovu objevením Augustinovy teologie.
Some of you may have not been exposed to the story of St. Augustine's life, but I want to just say a very few things about it because it's important to see that his life impacted his theology.
A někteří z vás možná neslyšeli příběh Augustinova života, a já bych to chtěl aspoň krátce zmínit, protože je to velmi důležité k pochopení jeho teologie.
It's one of his story is one of the most famous conversion stories of all Christian history.
A jeho příběh o obrácení je jeden z nejúžasnějších příběhů v celé křesťanské historii.
It was an intellectual journey for him to come to faith.
Pro něho to byla intelektuální cesta k tomu, než přišel k víře.
I'm glad to know that many of you have been reading the Confessions of St. Augustine.
A já vím a jsem rád za to, že mnozí z vás četli jeho dílo Vyznání.
The one thing I want to say about his conversion is that his teachings on the doctrines of grace are a result of his experience of grace personally.
A chci zmínit, že jeho obrácení pro něj mělo takový význam, že to učení o milosti, s kterým on později přichází, je výsledek jeho osobní zkušenosti.
This is important that we understand that Augustine did not do his theology in a vacuum or in an environment in which his heart was not involved.
A je dobré si to uvědomit, že Augustinova teologie se nenarodila ve vákuu někde, kde by on neměl srdce.
The doctrine of God's grace was important to him because he had experienced God's grace in his life.
A ta doktrína o Boží milosti byla velmi důležitá pro něj, protože on sám tu Boží milost zakusil.
One of the titles given to Augustine sometimes is the Doctor of Grace.
A jeden z titulů, který je Augustinovi někdy přisčen, je doktor milosti.
The big controversy of his lifetime in which he wrote many books on the topic of God's grace was his interaction with the heretic Pelagius.
A v jeho době on se věnoval několika kontroverzím a napsal mnoho spisů a jedna z těch kontroverzí se vztahovala k Pelagiovi a on napsal mnoho děl vůči Pelagiovi.
Before I talk about Augustine's interaction with Pelagius, let me talk about the period before Augustine in the understanding of grace during that era.
A ještě než zmíním tu jeho diskuzi s Pelagiem, tak bych zmínil, jak se v jeho době, ještě předtím, než to Augustin napsal, jak se rozumělo milosti.
And particularly we want to look at how the church, the teachers in the church understood the doctrine of man.
A hodně to souvisí s tím, jak učitelé církve rozuměli doktríně o člověku.
In the early centuries, as the church found itself in a pagan environment, there was much emphasis put upon living a moral life.
A ta raná církev, když vznikla v pohanském světě, tak ten silný důraz byl dán na morální život.
Many of the fathers talked about the importance of exercising your will in obedience to God, to follow his law.
A mnoho církevních otců zdůrazňovalo důležitost lidské vůle poslouchat Boží zákon.
As they viewed the immorality in pagan society, what would distinguish the Christians is their holy life.
A když oni viděli tu nemorálnost ve společnosti, tak kladli důraz na to, aby křesťané se odlišovali svým způsobem života.
In the early church it was much emphasis on Christian ethics.
A v té rané církvi byl velký důraz na křesťanskou etiku.
A one illustration would be the great preacher named John Chrysostom.
A jeden z dobrých příkladů by byl veliký učitel, kazatel Jan Zlatoustý.
He is often the favorite preacher of many historians.
A on je často velmi oblíbený kazatel mnohých historiků.
But Chrysostom is accused sometimes of being a moralist.
A Jan Zlatoustý je někdy obviněn z toho, že byl moralistou.
Chrysostom does talk about God's grace, but his emphasis is on telling his people that they must obey God in their life.
A Jan Zlatoustý klade důraz na Boží milost, ale také klade velký důraz na to, že lidé musí poslouchat Boha.
So he is preaching moral obedience to God's word as the heart of Christianity.
A on hovoří o tom, že křesťané musí poslouchat Boha, Boží nároky.
I do not mean to say that he did not preach grace, but it was not his emphasis.
Já nechci říct, že on nekázal milost, ale milost nebyla jeho důrazem.
This was common among the early fathers as they encouraged the church to be different from the world.
Toto je běžné mezi ranými otci, když oni se snažili, aby se církev odlišila od pohanského prostředí.
The other factor that we must remember is the early monastic movement was arising during this period.
A co je také potřeba si uvědomit, že v tomto období povstává jí první mnišské proudy.
And the monastic movement emphasized the ability of us to purify our lives as Christians.
A mnišství, mnišské hnutí nám zdůrazňuje tu potřebu se očistit a očišťovat.
That you can live a sinful life, a sinless life if you exert enough effort.
A člověk může žít bezhříšný život, jestliže vynaloží spoustu námahy.
The result is that there was much emphasis in the early centuries of the church on man's free will that he can exercise to obey God.
A výsledkem bylo, že bylo rozšířené chápání o lidské svobodné vůli, že jestliže člověk svobodně poslouchá Boha, může být svobodný a být bezhříšný.
In the early writings of the fathers, they did acknowledge the reality of the fall.
A ty rané spisy církevních otců uznávaly přítomnost a skutečnost pádu.
There is a unity of humanity with the sin of Adam.
A je zde jednota lidství a Adamova pádu.
A man's nature has been changed because of Adam's sin.
Přirozenost člověka byla změněna díky Adamovu pádu.
There was some discussion of these things, but it was not a great emphasis.
Byly určité diskuze o tomto, ale nebyl zde veliký důraz na to.
With this background, Pelagius comes on the scene from a monastic background.
A v tomto prostředí se nyní objevuje Pelagius se svým mnišským pozadím.
Pelagius was a teacher of the monastic life in Rome.
A Pelagius byl učitel mnišského života v Římě.
He moves to North Africa and is exposed to Saint Augustine's teaching.
A on se dostává do severní Afriky a je v kontaktu pod vlivem učení svatého Augustina.
He reads one passage in the Confessions where Augustine said, "Give what you command and command what you will." I'll repeat that again. Give what you command and command what you will.
A Pelagius ve svých vyznáních přichází s tímto výrokem: dej, co přikazuješ, a přikazuj, co dáváš.
Augustine implied in that statement that we can do nothing unless God gives us the ability to do it.
A je to Augustin, kdo přichází s tímto výrokem, a Augustin tvrdí, že my nemůžeme druhým nařizovat něco, co sami neděláme.
This made Pelagius very angry because he felt like it denied the ability of man to obey God.
A z tohohle byl Pelagius velmi rozezlený, protože tomu rozuměl tak, že člověk nyní nemůže poslouchat Boha.
Pelagius and Augustine would begin their battle in discussing the nature of humanity.
Takže Pelagius a Augustin se dostali do bitvy, do boje, do sporu o lidské přirozenosti, podstatě.
Augustine would write many works against the Pelagians during his lifetime.
A Augustin napsal mnoho spisků proti Pelagiovi během svého života.
Let me describe some of Pelagius's concerns and his theology, and then we will look at how Augustine responded.
Nejprve se podíváme na některé Pelagiovy názory a později na Augustinovu reakci.
We're looking at a similar situation as we did with the doctrine of the Trinity, where a false teaching emerges and then someone responds to that false teaching with the truth.
A je to podobné, jako když jsme to viděli v případě christologie, objevuje se falešné učení a na falešné učení je správná reakce.
It is interesting to observe that after the church dealt with the doctrine of God, that now historically they dealt with the doctrine of man.
A je to zajímavé si všimnout, že nejprve církev se věnovala doktríně o Bohu a vyjasňovala ji, a nyní bylo na pořadu vyjasnit doktrínu o člověku.
Which is the typical order in which we deal with these topics in theology.
Což je přirozený řád posloupnosti, jak my v teologii se těmto věcem věnujeme.
Let's look at Pelagius's concern for Christian ethics.
Tak podívejme se na Pelagiovo zaujetí a znepokojení, co se týče křesťanské etiky.
In my years of teaching this, I have found it easiest to talk about three categories: sin, grace and predestination.
A já sám jsem objevil takovou jednoduchou pomůcku, jak to zjednodušit, a jsou to tři kategorie: hřích, milost, předurčení.
I believe the order of these three topics is very important for understanding their relationship.
A já věřím, že je důležité i to jejich pořadí, abychom správně porozuměli jejich vztahu.
Particularly as we look at Augustine's explanation of the faith.
A obzvláště, abychom porozuměli porozumění u Augustina víře.
There is a natural progression from understanding the depths of sin to now the necessity of grace to deal with that sin.
A je potřeba si uvědomit a nejprve pochopit tu hrůzu lidského hříchu, abychom potom viděli to obrovské množství té milosti.
And in Augustine's thought, the experience of grace caused him to think about the implication of God having planned to do that, to give him grace in eternity.
A když Augustin přemýšlí o milosti, o úžasné milosti, kterou dostal, tak přemýšlí o Božím plánu, o Božím věčném plánu.
So grace implied predestination for Saint Augustine.
Takže pro Augustina milost v sobě implikuje již Boží předurčení.
So it's important to remember that Augustine does not start with predestination, he ends there.
A je důležité si uvědomit, že Augustin nezačíná s předurčením, ale končí s ním.
And I would suggest that is the pattern that we see in St. Paul in the book of Romans.
A řekl bych, že toto je stejný postup, jak Pavel, apoštol Pavel v epištole Římanům postupuje.
St. Paul talks about the reality of sin, the experience of grace, and then God's election.
A Pavel hovoří o skutečnosti hříchu, o úžasné Boží milosti a o Božím vyvolení.
So this is the reason why I like to discuss this topic in these three categories.
Takže toto je důvod, proč já o těchto věcech rád hovořím v takovéto posloupnosti.
Let me begin with Pelagius's understanding of sin, looking at his doctrine of man.
Takže podívejme se, jak Pelagius učí o hříchu, jak učí o člověku, jaká je jeho antropologie.
In Pelagius's thinking, Adam's sin in the Garden of Eden only affected Adam alone.
Podle Pelagia ten hřích, který se stal v zahradě Eden, ovlivnil jenom Adama.
Adam injured only himself and no one else.
Adam ublížil jenom sobě, ne nikomu jinému.
Pelagius implies that it is possible for human beings to achieve a sinless life because the sin of Adam did not affect them.
A Pelagius věřil, že pro člověka je možné žít bezhříšným životem, protože Adamův hřích se jich nemusí dotýkat.
He suggests that a few of the Old Testament saints lived lives without sin.
A on hovoří o tom, že starý zákon je místo, kde jsou přikázání, že máme žít bez hříchu.
When human beings are born, they come into the world just like Adam.
A Pelagius hovoří o tom, že když se lidé narodí, tak jsou ve stavu, v jakém byl Adam.
So the sin of Adam does not have any effect on a newborn baby.
Takže hřích Adama nemá žádný vliv na nově narozené dítě.
So all humanity did not die in Adam.
Takže všechno člověčenstvo, každý člověk neumírá v Adamovi.
We do have the ability to live without sin if we will to do it.
A my máme možnost žít bez hříchu, jestli tomu budeme chtít.
So Pelagius took a very had a very high view of humanity, that each of us has the same opportunity to obey God as Adam had.
Takže Pelagius má velmi vysoké smýšlení o člověku v tom, že my všichni můžeme poslouchat Boha tak jako Adam.
So I describe that as complete moral ability of man.
Takže já jsem to popsal tak, jako úplná morální schopnost poslouchat Boha.
How did Pelagius understand grace in light of his understanding of sin?
Tak jak Pelagius rozuměl milosti ve světle porozumění hříchu?
He spoke of grace in several different ways.
On hovořil o milosti v několika různých způsobech.
He talks about the grace of creation that God has given to all of us, a free will.
On hovoří o milostivé stvoření, že Bůh nám dal svobodnou vůli.
And he talks about the grace of revelation, where God has showed us how we are to live.
A on hovoří o milosti ve zjevení, že Bůh nám ukázal, jak máme žít.
And then we may receive the grace of God's pardon.
A my potom můžeme přijít milost Božího odpuštění.
For those who repent may receive grace.
Ti, kteří činí pokání, obdrží milost.
The category I have here for grace is God's will made known in Christ, which was his understanding of a part of God's grace was to teach us how we are to live.
A porozumění pelagia milosti je, že Boží vůle se nám stala zjevnou v Kristu.
In terms of God's relationship to us in eternity, Pelagius said that God looks in the future and knows if humanity will obey him or not.
A co se týká vztahu k lidstvu a věčnosti, tak Pelagius hovoří, že Bůh vidí lidstvo v dáli, v budoucnosti a vidí, jestli ho bude poslouchat nebo ne.
This is God's knowing beforehand human action and not his active participation in that future.
A tohle je to Boží předzvědění té budoucnosti, ne aktivní účast na té budoucnosti.
With those views of Pelagius, we can contrast the teaching of Saint Augustine.
A s tímto učením Pelagia my můžeme kontrastovat učení Augustína.
Let me mention five books of Saint Augustine that you might want for your notes that you could find and read sometime.
A já bych zmínil pět knih svatého Augustina, které možná byste si rádi přečetli a můžete si je zapsat.
On the topic of sin and grace, he writes three books.
Na předmětu hříchu a milosti on napsal tři knihy.
On original sin,
původní lidský hřích.
Nature and grace,
přirozenost a milost.
Spirit and the letter,
ducha litera.
Well, we talk about the keeping the spirit of the law and the letter of the law.
Je to o zachovávání ducha zákona a litery slov zákona.
So, yes, that's the title. And he also has a work entitled Grace and Free Will.
A má také titul, který je nadepsán Milost a svobodná vůle.
And he writes a book on the book of Genesis.
A on také napsal knihu o Genesis.
Those would be some places you could look to find more of Augustine's teaching on these things.
A v těchto knihách můžete najít více o Augustinově učení na tato témata.
Again, remember that he is responding to Pelagius and Pelagius's disciples.
A uvědomme si, že on reaguje na Pelagia a na jeho učeníky.
Augustine understood sin as essentially the absence of good.
A Pelagius rozuměl hříchu jako absenci dobra.
The essence of sin is the love of self rather than the love of God.
Že podstatou hříchu je láska k sobě raději spíše než láska k Bohu.
And Augustine understood original sin to mean the sin of Adam is transmitted to his descendants.
A svatý Augustin rozuměl původnímu hříchu, že Adamův hřích je přenesen na jeho potomky.
There is a connection between Adam and all humanity.
Je zde spojení mezi Adamem a veškerým lidstvem.
So the sin nature is passed on from Adam to all of his physical descendants.
Takže ta hříšná přirozenost u Adama je přenesena na všechny jeho potomky.
So this is an opposite viewpoint to that of Pelagius.
Takže tohle je ten opačný náhled, názor, který má Augustin vůči Pelagiovi.
The sin of Adam and Eve affected every human being that has ever lived.
Hřích Adama a Evy ovlivnil každou lidskou bytost, která kdy žila.
One way we could understand Augustine's position is that because of this sin, man has complete moral inability.
A díky této hříšné přirozenosti je podle Augustina člověk morálně schopný.
Because of the sinful human heart, we do not have the ability to obey God's law.
A kvůli hříšné přirozenosti my nemáme schopnost poslouchat Boží zákon.
Even though human beings may do things that outwardly appear good, they are not often not done out of love for God.
Ale i když se navenek můžou určité skutky jevit jako dobré, tak ani tyto skutky často nejsou konány z lásky k Bohu.
Good, that which is good in God's eyes always comes from the motive of loving God.
To, co je dobré v Božích očích, vždycky pochází z motivu lásky k Bohu.
So even our human efforts are not good in God's sight.
Takže ani naše lidské snažení není dobré v Božích očích.
Saint Augustine loved John 15, where it says, "Apart from me, you can do nothing."
A Augustín měl velmi rád kapitolu 15 Janova evangelia, kde se píše: "Beze mě nemůžete vykonat nic."
That will remind you why the reason why the doctrine of sin was so real to Saint Augustine is he knew his own sinful heart.
A další důvod, a vzpomeneme teď na jeho osobní zkušenosti Augustina, proč tak velmi vnímal závažnost hříchu, je právě jeho osobní zkušenost.
If you remember from reading the Confessions, Augustine talks about how he wanted to change his heart and turn to Christianity, but he was unable to do so.
A když si vzpomeneme na jeho vyznání, jak on tam píše o svém srdci, že on chtěl se stát křesťanem, ale že se nemohl, nešlo to.
Adam's sin has a tight grip on the human heart.
Adamův hřích má pevné sevření našeho srdce.
So he believed Pelagius was very wrong.
Takže Augustin věřil, že Pelagius se velmi mýlí.
He understood Adam's sin in the light of biblical teaching and his own experience.
Takže on rozuměl Augustín Adamovu hříchu ve světle biblického učení a ve světle své osobní zkušenosti.
Because of the depth of human sin, God's grace was absolutely necessary.
Díky hloubce lidského hříchu byla Boží milost absolutně nezbytná.
God's grace comes and changes the human will.
Boží milost přichází a mění lidskou vůli.
As God changes the human will, then human beings are able to respond in loving God.
Jak Boží milost mění lidskou vůli, tak člověk je schopen reagovat na Boží vůli a poslouchat.
Augustine liked the image of the good Samaritan. As sinful human beings like the Samaritan, someone must come to our aid to save us.
Augustin měl velmi rád příběh o dobrém Samaritánovi. Samaritán je někdo, kdo musí Samaritán jsme každý a my musíme přijít k někomu, aby nám pomohl.
It is the Holy Spirit who does this work in the human heart to change the will.
A je to dílo Ducha Svatého, který v nás pracuje a proměňuje naše srdce.
And Augustine spoke about faith being a gift from God.
Augustin hovoří o tom, že víra je darem od Boha.
God's grace becomes real in our life as the Holy Spirit works in the human heart.
Boží milost se stává zjevnou v našich životech, když Duch Svatý v nás působí.
Next, Augustine takes another step as he begins to think about the implications of God's grace.
Dalším krokem, který Augustin činí, je, že vytváří implikace z milosti, která je nám dána.
And Augustine changes his views about predestination as he reads the book of Romans.
A Augustin mění své názory na předurčení poté, když čte knihu Římanům,
Augustine comes to understand predestination as God's intention in eternity past to bring his grace to man.
A Augustin rozumí předurčení v tom smyslu, že se jedná o Boží věčné rozhodnutí z věčné minulosti, aby se naplnilo v budoucnosti.
What God does in time, he will to do in eternity.
To, co Bůh chce dělat v čase, to on udělá i v budoucnosti.
So for Saint Augustine, predestination is salvation viewed from eternity.
Takže pro Augustina předurčení znamená spasení nahlížené z věčnosti.
Augustine believed that this teaching followed very naturally from the doctrine of grace.
A Augustin věřil, že toto učení velmi přirozeně vychází z učení o milosti.
We will talk later about Martin Luther's understanding of predestination.
A my později budeme hovořit i o chápání předurčení u Martina Lutera.
He had a very similar experience to that of Saint Augustine in his understanding of the relationship of grace and predestination.
A Martin Luther měl velmi podobné chápání jako Augustin mezi vztahem milosti a předurčení.
But it is always important to remember that the doctrine of predestination points to the doctrine of grace. That is the heart of it.
A je potřeba si uvědomit vždy, když hovoříme o doktríně o předurčení, že je ve vztahu s doktrínou milosti a ta je v jádru.
This was the approach of Saint Augustine to emphasize grace.
A to byl přístup Augustina, on zdůrazňoval milost.
Another discussion that emerges as a part of this controversy with Pelagius is thinking about the human will. How do we understand the will of man?
A další takové téma, které se vynořilo díky diskuzi s Pelagiem, je otázka lidské svobodné vůle, lidské vůle.
These are four famous categories that Saint Augustine uses to describe the change in the human will.
Toto jsou čtyři známé kategorie, které používá Augustin při popisu lidské vůle a jejich změn.
The heart of grace for Augustine was God's changing the human will.
V jádru Boží milosti bylo, že u Augustina, že Bůh mění lidskou vůli.
There is a change in the will of man brought about by the grace of God.
Dochází ke změně lidské vůle díky Boží milosti.
He uses these Latin phrases to describe his understanding of the changes that take place in the human heart.
On používá tyto latinské výrazy, aby popsal ty změny, ke kterým dochází v lidské vůli.
He begins with the period of creation, or what we would call the period of innocence, where Adam and Eve were without any sin.
A on začíná s obdobím stvoření, s obdobím nevinnosti, kdy Adam a Eva ještě nezhřešili.
We say Adam and Eve had a perfect, complete human nature.
Můžeme říct, že Adam a Eva byli dokonalí.
Augustine said at this state that Adam and Eve had free will to choose good or evil.
A Augustin hovoří, že Adam a Eva v tomto období měli svobodnou vůli si vybrat mezi dobrem a zlem.
God put them in the Garden of Eden and gave them a choice.
Bůh je postavil do zahrady Eden a dal jim možnost volby.
The will was free to choose good or evil.
Vůle měla možnost si vybrat dobro nebo zlo.
Augustine believed that because of the fall, the disobedience of Adam and Eve, that everything now changed.
Augustin věřil, že díky pádu se nyní všechno změnilo.
All humankind was now in the fallen state.
Veškeré lidstvo je nyní v padlém stavu.
The Latin non posse non pecore is interpreted that man is unable not to sin, which simply means man will sin.
A latinské non posse non pecare, které znamená neschopen nehřešit, jinými slovy, že člověk bude vždy hřešit.
The double negative in Latin is bad English. I don't know if that's bad Czech or not.
A ten dvojitý negativ v latině je problém pro angličtinu. Nevím, jestli to je i pro češtinu. For you.
Yeah. Augustine says, after the fall, all human beings will necessarily sin. That they are in a different situation from Adam and Eve.
Augustine říká, že v období popádu lidstvo bude hřešit.
Then he makes an interesting contribution as he talks about the change that takes place because of God's grace.
A dále, co je nádherné, je když Augustine hovoří o změně, ke které dochází skrze milost.
When God's grace comes, the human will is changed.
A Augustine píše hovoří o tom, že když přichází Boží milost, tak dochází ke změně.
He describes mankind now because of God's grace being in a situation where it is similar to that of Adam and Eve.
A Augustine hovoří o tom, že díky milosti je nyní naše díky Boží milosti naše situace podobná situaci Adama a Evy.
But the difference is that human beings, even after they become Christians, still may choose to sin.
Ten rozdíl je v tom, že i my jako křesťané můžeme stále hřešit.
But Augustine says, because of God's grace, we now have the gift of the Holy Spirit to help us.
Ale my jako křesťané nyní máme pomoc, máme dar Ducha Svatého.
So he even suggests that the state of grace may be superior to the state of innocence.
A Augustin hovoří o tom, že ten stav milosti je ještě vyšší než tomu stavu nevinnosti.
Now the Holy Spirit can give us the power to live lives of obedience.
A nyní je to Duch Svatý, který nám může dát sílu žít život v poslušnosti.
The most interesting implication of this is in the final state of glory.
A tou nejzajímavější implikací, výsledkem je ten stav slávy, poslední kategorie.
Augustine points to this as a unique experience that we will have, that we will no longer ever choose to sin.
A Augustine hovoří o tomto stavu jako o něčem úžasném, o stavu, kdy nebudeme mít možnost zhřešit.
And in this state is when the will is most free.
A v tomto stavu je lidská vůle vůbec nejsvobodnější.
So the will is free for Saint Augustine when the will only chooses to do that which is good.
A podle Augustina je vůle svobodná tehdy, když si může vybrat jenom dobro.
A part of what Augustine is doing here is redefining our understanding of free will.
Kromě toho, co zde Augustine říká, tak dochází k předefinování našeho chápání svobodné vůle.
Rather than free will being the ability to choose good or evil,
spíše než ta možnost si zvolit dobro nebo zlo,
free will is the ability to only choose to do that which is good.
Tak svobodná vůle je spíše schopnost si vybrat jenom dobro.
In this way God's will is free because he may not choose to do evil because of his perfect nature.
A z tohoto pohledu můžeme říci, že Boží vůle je svobodná, protože on si nemůže vybrat zlo díky své dokonalosti.
These discussions about the human will would continue to be debated throughout Christian history.
A tyto otázky lidské vůle se diskutovaly, diskutují celou historii církve.
But Augustine laid the framework for these discussions to take place down through time.
Ale Augustin tady dal určitý rámec pro to další vývoj té diskuze.
During Augustine's lifetime, not everyone embraced his ideas.
A během života Augustina ne každý přijal jeho názory.
Part of Augustine's emphasis on grace was fully recognized, but not all of his teaching.
A během jeho života byla většina jeho učení přijatá, ale ne všechno.
There was some reaction to Augustinian thought, which ended up in a position between Pelagius and Augustine.
A byla určitá reakce na učení Augustina, která skončila určitým kompromisem. Byla skupina napůl mezi Pelagiem a Augustinem.
I will describe three different theologians who differed from Saint Augustine on his teaching.
A já zmíním tři teology, kteří se v něčem odlišují od Augustina.
These positions have been known in history as semi-Pelagianism.
A tyto názory jsou v historii známé jako semi-Pelagianismus.
So it's a movement away from Pelagius, but it does not go all the way to Augustine.
Je to hnutí, které se odděluje od Pelagianismu, ale nedošlo až k svatému Augustinovi.
Here are the names of three theologians who are known, who are identified with this position of semi-Pelagianism.
Tady jsou ti tři teologové, kteří jsou ztotožňováni se semi-Pelagianismem.
Let me describe again this viewpoint using the three different categories.
A znovu bych na základě těch tří kategorií popsal jejich postoj.
So I'm going to summarize the teaching of these three men.
Takže já dám určité shrnutí učení těchto tří mužů.
In the area of sin, you can see that they describe sin in the human heart as partial moral ability.
A oni popisují to působení hříchu nebo zkaženost hříchu jako částečné porušení.
In other words, the sin of Adam has affected all humanity, but we still have partial ability to obey God.
Takže ten Adamův hřích ovlivňuje celé lidstvo, ale my stále máme ještě částečnou možnost, schopnost poslouchat Boha.
Perhaps I can describe it this way. Man, where Augustine says man is spiritually dead, the semi-Pelagian said man is spiritually sick.
A já bych to mohl říct tímto způsobem. Tam, kde Augustin hovoří o tom, že člověk je duchovně mrtvý, tak semi-Pelagianisté hovoří o tom, že člověk je duchovně nemocný.
His ability is hindered, but he still has some ability.
Jeho schopnost je omezená, má překážky, ale stále zde je.
And some of the Pelagian, the semi-Pelagians emphasized that in the reception of God's grace, man must move first.
A semi-Pelagianisté v otázce milosti zdůrazňují milost tím způsobem, že se musí nejprve rozhodnout člověk a teprve potom přichází Bůh na pomoc.
Let me point out that John Cassian was very much impressed by the monastic movement.
Jeden z těch semi-Pelagianistů, Jan Cassian, byl původem mnich.
He was very concerned for ethical issues.
A jeho se velmi dotýkaly etické otázky.
He could not accept that man has no ability to move toward God.
On nemohl přijmout, že člověk nemá žádnou schopnost se přiblížit k Bohu.
So he rejected Augustine's teaching.
Takže on odmítl učení Augustina.
Man must move first, and then God comes to his aid.
Takže ta definice jejich zní, nejprve se musí přiblížit člověk, poté Bůh přijde na pomoc.
God's grace is necessary, but man must make the first step.
Boží milost je nezbytná, ale člověk musí udělat první krok.
In terms of predestination, this was understood very much like Pelagius understood this.
A v otázce předurčení to bylo velmi blízké chápání Pelagia.
God simply knows beforehand what actions human beings will take.
Bůh ví předem, co lidé udělají, co se stane, předzvědění.
Augustine had understood predestination as God actively moving in the human heart.
Augustin rozuměl předurčení, že Bůh aktivně jedná v lidském srdci.
The Semi Pelagian said that man must move toward God and then he will respond.
Semi Pelagianisté hovořili o tom, že člověk se musí přiblížit k Bohu a Bůh přijde na pomoc.
Augustine taught that God graciously chooses before any movement by man.
Augustin hovořil o tom, že Bůh si vybírá ještě před jakýmkoliv rozhodnutím činem člověka.
Augustine says it's only as God's grace changes the heart that man has the ability to move toward God.
Augustin hovoří o tom, že to je jenom díky Boží milosti, která mění lidské srdce a člověk může jít za Bohem.
But the Semi-Pelagians emphasize the cooperation of man with God.
Ale semi-pelagianisté zdůrazňovali spolupráci člověka s Bohem.
If man will cooperate with God, any man can know salvation.
Semipelagianisté tvrdí, že jestliže člověk bude spolupracovat s Bohem, každý člověk Boha může poznat.
The Semi-Pelagians rejected Augustine's understanding of predestination.
Semipelagianisté odmítli Augustinovo učení o predestinaci, předurčení.
Some of these views of the Semi-Pelagians were considered to have gone too far.
Některé z těchto názorů semi-pelagianistů byly považované, že se dostali příliš daleko.
Again, as we saw with the Christological controversies, there was were church councils met to determine these issues.
A jak jsme hovořili v otázce christologie, se scházely koncily.
We find that Pelagianism was condemned by the Council of Ephesus.
Tak vidíme, že pelagianismus byl odsouzen na ekumenickém koncilu v Efezu 431.
A very strict Pelagian idea has been condemned by all the church.
Velmi striktní chápání pelagianismu bylo odsouzené celou církví.
Semi-Pelagian ideas were also condemned at a regional synod.
Semi-Pelagianismus byl odsouzen na lokálním koncilu v Orange.
This is known as the Council of Orange in 529. This is after Augustine and Pelagius are both dead, but the church is still dealing with these ideas.
Tento koncil se uskutečnil roku 529 a v tomto okamžiku jak Pelagius, tak Augustin byli oba již mrtví, ale ta diskuze, debata stále pokračovala.
What emerges out of that council is a fourth position in understanding sin, grace and predestination.
A z tohoto koncilu se vynořuje čtvrtý pohled na tyto tři kategorie: hřích, milost, předurčení.
Sin is understood in this viewpoint as being moral inability.
Hřích je chápán takto jako morální neschopnost.
So the church fathers agreed with Augustine that the fall of Adam had affected all humanity.
Jinými slovy, že Adamův hřích ovlivnil celé lidstvo.
Man lives with the necessity of grace to change to come. Man lives in need of grace to come to salvation.
Lidé žijí a musí zakusit Boží milost, aby došlo ke změně.
This grace must come first. The Greek word premenio, which means to come before. Grace must come before.
Milost musí přijít první, to řecké slovo znamená musí přijít předem.
This viewpoint reverses the semi-Pelagian view.
V tomto bodě dochází k obrácení pořadí u semi-pelagianismu.
Semi-Pelagianism had said man moves And then God comes to his aid.
Semipelagianismus tvrdí, že člověk se rozhodne, přiblíží a Bůh reaguje.
This moderate Augustinian view said that God's grace comes first, then man responds.
A tento umírněný augustiniánský pohled hovoří, že musí zde být předběžná milost.
And then in the area of predestination, the emphasis was put on God's election of people to salvation, but not talking about God electing people to damnation.
Otázce předurčení je zde postoj, že je zde vyvolení Boží k životu, ale že zde není vyvolení k zatracení.
One implication of predestination had been that if God chooses some to eternal life, that he also chooses some to eternal damnation.
A jedna z implikací u Augustina byla, že jestliže někoho Bůh vybere k věčnému životu, tedy to znamená, že někoho také vybere k věčnému zahynutí.
The church at this point in time wanted to emphasize the positive decree of predestination to eternal life, but not to talk about God predestining people to hell.
A církev v tomto okamžiku chtěla zdůraznit tu pozitivní část, že Bůh vybírá někoho k milosti, k životu a nevybírá někoho pro peklo.
This topic would be debated over and over again down through the centuries.
A toto téma bylo a je debatováno a debatováno po celá staletí.
Protestants are still debating this after the Reformation and even till today.
Protestanté o tomto diskutují po reformaci až do nynějška.
So if we feel like this is a difficult discussion and we cannot find the answers, we realize that the early church struggled very much with these issues.
A jestli si uvědomujeme, že to je těžká otázka, že to asi nevyřešíme, tak je dobré si uvědomit, že s tím bojovala uhraná církev.
This is a very old doctrine and it's not something that just emerged at the time of the Reformation.
Tohle je velmi stará doktrína, není to něco, co se objevilo až v reformaci.
At the time of the Reformation, many of the early Protestant reformers were strict Augustinians.
A v době reformace mnoho těch reformátorů bylo takovými vyhraněnými augustiniány.
But many Protestants would also identify with the more moderate Augustinian viewpoint.
Ale mnoho protestantů se také stotožňovalo s tímto umírněným pohledem.
But all Protestants rejected Pelagianism or semi-Pelagianism.
Ale všichni protestanté odmítli pelagianismus nebo i jeho umírněnou verzi semi-pelagianismu.
We will talk later about Arminianism and Wesleyanism.
A my budeme později hovořit o arminianismu a wesleyanství.
The moderate Augustinian view is typically identified with those movements.
A to umírněný augustiniánský pohled je stotožňován s těmito hnutími.
So we will come back to these topics again, but I wanted you to see the historical background.
A my se k těmto tématům ještě vrátíme, ale já chci, abyste viděli historické pozadí.
We will stop now and we'll see if you have any questions from any of the lectures this morning.
Dáme přestávku a jestli máte nějaké otázky, můžete...
Questions or comments?
Otázky nebo nějaké komentáře.